Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртәләр теләп, турыдан туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут.
Әйнің матур аяз таңнарында, жанға рәхәт идел ярларында, шық жымылды мейлеш яфрағында, елмаялар гүлләр балында. Құшылар сайрай, ешіл құлақларда, ешім Хисне идел дулкыннары сөйлейтесле алкын идел үзе белейтесле минем белән сердәш булырга кошлар сайрый яшел кулакларда яша Әтерләтіп идел дұлқынларын, ойны минім яқты қиялларын, мәхәбәтім дәртім идеалларын, көпір болыр барыр юлында. Құшылар сайрый, ешіл құлақларда, ешім
Әйнең матур аяз таңнарында бүген без студиябезгә Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының кан үзәге баш табибы Рамил Абдулхакулы Тураевны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, әфәнде, хәерле иртә, хөрмәтле дуслар, радио тыңлаучылар.
Һәм инде менә шул җәйнең матур көннәрендә, иң матур көннәре дип әйттек. 8 июльдә Әбейіл ол шимбәкініна тұру келі ғойлә, мәхәбәт һәм тұғырлық күні өткәрілі. Шуңа күрә, біз бүгін қуан тұрында, донорлар тұрында сілешек тә сұрауымны шушы темадан башлайсым келі, парконтлар тапшуын әзірлемші боларақ та. Мен бұ бәйрәмні мәхәбәт, ғойлә, тұғырлық деп мәхәбәтті бірінші планға қойардым, чүнкі яшлар башта бір-бірсіне ғашық болалар, мәхәбәт һәм кавышалар. Шуннан гына гаилә барлыкка килә. Кызганычка каршы, кайбер гаиләләрдә бик үк сәламәт булмаган балалар да туа. Менә соравым шуңа кагыла, яшьләр өйләнешкәнче бер-берсенә туры киләләрме? Бу бит куанга да бәйле. Сез медицина хезмәткәре буларак бу сорауга җавап бирәсез дип уйлыйм. Кавышканчы табибка күренеп, бер-берсенә туры килеләр микәнлеген расларга тиешләрме?
Бу Рәзин әфәнде шуның чаклы киң, тирән сорау бирдегез. Менә тапшырып башлагач, бик матур безнең алтын басыбыз, Татарстан алтын басы Рәстәм Асаев бик матур җыр җырлады. Менә кешеләр кавышкан вакытта башта очрашкан вакытта наши кошларны иртәнге таң атканча чаклы утырып наши кошларның тавышын тыңлап ул вакытта менә аларга кошларның тавышыннан да сихри матур вакыт жоктур. Эмме лекин бир сөзү жырынын жейнин алсу аястанларында кушлар сайраганда саламаттык матурлук турунда жырлыйлар деп мына айтылдыймы? Мына шунун турунда кишинин кууну, кишинин кызгысы. Мына кишинин кунунан кишинин саламаттыгында барсында билип була. Эки яш жигит менен кыз мына турмуш кырырга уйлаган убакытта эйе, аны кан турунда да уйламайсың, бир нече турунда уйламайсың, биздин баарыбыздын баштан узган айбиринде. Чүнки махабат кишли мына эки кишинин да бул дүйнөдө алар үчүн эң жакын, эң изги, эң матур, эң жакшы киши жок. Кишинин бир нинди кемчиликтерин де көрмөйсүң бир нерсе. Эмме лекин турмуш кыра баштагач нинди кытыршылыклар келип чыга. Мына ушул убакытта кой бир айлалардын балалары болмой, тууган убакытта бик кызганыч, ауруу балалар туа. Ушул убакытта эгерде дүрүс аңлап, дүрүс карап, айла курууга уйлаган жаштар өзлөрүн текшерселер, кандарын текшерселер, бүтін анализлер берген вақытта, бұ міне тұрмышқа аяқ басқанда ең дұрыс ішілеген ішлерінің бірсі бұла. Бек көп кішілер біле, енді барша, резус тұрында міне қазіргі ешілер бігіреп, группалар относительно міне тұры келме ой. Резуслар міне қошағында тұры келмесе, бүкү вакытта жай бала болмой, жай нишектер ауру туа. Эмме лекин кар вакытта болмой, анын бик көп түрлү өзүнө гана карата суроолору билдирүү мүмкүн. Эмме лекин мына резуслары туура келмеген вакытта да эгерде катын кыз балага узган болсо, бул биринчи анын балага узуу авыр билен битерге тийиш түгел. Муну мен турдан айтам. Чүнкү биринчи авыр болсо, экинчи бала болмаска мүмкүн. Мансе мен резистор туура келмегенде, нишик болсо да, узганда биринчи баласын катын-кыз табарга тийиш. Шуңа күрө бүгүн бүтүн элдерде, гойла курганчы бүтүн яштар өзлөрүнүн анализдер берип, врачка барып, акушер гинекологдорго, гематологдорго барсында барып, эгер эмнедир суроолор болсо, бирси-бирси каршында бүтүн суроолорун ошокторго тийиштер. Андан соң турмуш убактында, турмуш куруп жашай башлагач, бири-бириңе бармак менен көрсөтүп, нишлеп ушул убакытта айтмадың, сен билгенсиңдер деп мына шундай авыр сөздөр айтмоо үчүн, кишилер бири-бирисин ушул айтып ихтирам билан карап, дүрүс аңлап, мына шушу ишрокларны мына шулай турмуш курып жиберсеңер, бу эң дүрүсү шулай була. Мен аңлайм, кишилердин хислери кошагында хис билан уй туура келмей. Хис үскөрөк мына. Шуңа мына шушу вакытта да кызмайынча дүрүс аңлап, бири-бирин менен кеңешип, сүйлөшүп, бүтүн нерсени ортаклашып, яшырмыша нашот башасар, бу эң дүрүс шара болор эле.
Эми инде кавышканчы балки бир уялырга да мүмкүн, табипка көрүнмөскө да мүмкүн, эмме туйлар узгандан соң ачыклана. Мисалан, резуслар туура келмей. Һәм менә бу очракта хәзер инде фән техника заманы, төрле дарулар да кулланырга була. Эмме һәр гаилә планлаштыра гаиләсен. Ике бала монда күбрәкме? Резуслар туры килмәгәндә гаиләдә ничә бала социаль торга мөмкин?
Аларның берсе дә социаль торга мөмкин. Менә без ранне роды дип әйтәм. Менә ярты 500 грамм, 700 грамм балалар туа. Менә безнең ерак туган инде ул безнең. Аларның кызлары 700 грамм туды. Менә шушы 700 грамм туган бәби бүген инде 4-нче, 5-нче классны укый. Менә аның бу моны Түбән Камада табиплар үстерділер. Күзді үсті ол. Біне аның бүгін шаялығы, оқылылығы тұрмышта шылай ұлған. Міне, мен ол табиплерге, Түбән Кама табиплеріне, үстірген табиплеріне барсында шын көмілінен рахмет етем. Бік көп нәрсе, бік көп әйвер, бік көп табиплерден де тұра. Міне, әйе, әті әне үшін бұл алдан туған бола, сұрағыннан алдан туған бола, бік қызғаныш, аларының көпімі, әнесінің көз ешілері түккенін барып, көз қырында басып, қорап тұрғаны, нешек сулағанын, нешек ошатқанларын қорап тұрғаны. Мен көз алдына кетірсен, бұл көпімі нерві түккен, көпімі көз еші түккен, әне өзігіне біледір. Міне шондай сұрақлар бар. Кішілер әр уақытта міне бұл бір-бірісіне ихтирам, бір-бірісіне ярату, бір-бірісіне дұрыс тұры құраш міне шул уақытта ғана бүтін нәрселеріні жеңіп, ішлеп бұла, бірлесіп, табиплар білен бірлесіп, олардың сөздерін тыңлап, олардың кеңесшілерін өтеп, біз бит кішілер қошағында міне бік көп шейді, тігілей ішлемегіз, бұлай ішлемегіз. Әмі ләкен бүтін еткен табиплерінің сөздерін тыңламайбыз. Міне кішінің тұрмышы шылайдыр енді. Барсында ішлеп бітірсең бұлай болмасы е, бұл мүмкінде дүниеде де танышылық болар е. Шоға көре мендедір аңлатып бітіріп болмай тұрған шондай шаралар тұрмышта келіп шыға.
Рабиль әфенді, біздің студия телефонын тыңлаушыларымыз, көпшілік тыңлаушыларымыз ұяттан білелер енді. Шоға көре енді сұраулар да келе башлады. Солай да телефонын айтып өтем. Біз тұрдан тұра ішлейбіз. 555-55-13 әм 555-55-14 телефонына мүрәжағайтты аласыз. Міне Қазандан Илдар әфенден шундай сұрау келіп ерішті. Сіз яшларға қауышқанша тікшіру ұзарға керек деп әйттігіз. Қуан резісу бойынша. Мұна табипларының да, жәмәғат ұйышмаларының да пропаганда бойынша қызметі көрінмедерлік. Бұл проблеманы дәулет дәрежесіне көтеріп, тікшіргәдір бәлкей. Міне біз бүгін Қуан турында сөйлешерге студияға келдік. Нәк мәшһүр теманы көтердік. Чөнки яшләр мұны біліп тұрсын деп, үлкендер бәлкей білерлердер енді. Илдар әфендіге рахмет, сіздің жауап.
Илдар әфенді, шундай бик дұрыс сұрау бердіңіз. Бұл іш дәулет тарапынан алып барылды. Ең башта хатын-кызлар консультацияны барғаш, оларға барсаны да аңлатып бирәләр. Бұл іш хәр вақытта көз алдында. Бүгінгі күнде, ғымыван, Россия хөкүмәтенән Татарстанда менә балалар туу, кешенең яшәү гомере. Безнең ул бик шундый җитди күзәтмәдә тора. Атна саен безнең министр Марсель Мансурулы совещание алып барганда, җыелыш алып барганда, менә шушы сорауларны ничә бала туган, Нишә кеше вафат булган, ни өчен вафат булган. Әгәр дә кеше яше җитеп тә вафат була, ниндидер авыр шарауларга да, шаракларга да туры килә. Күн атнага бер тапкыр бөтен районнар барса да җавап бирәләр. Ни өчен шулай булган? Бу зур күләмдә бөтен безнең Татарстанда гына түгел, Россия буенча бу эш алып барыла. Әмі ләкен қойсы вақытта біз өзі біз ғайыплы. Хәр кіші әйткенні мінәні маңа шәдетке, әйткенні үшіләмейміз, әйткенні өтәміз тұрмыш өтінде. Хәр кішінің өзінің характері, хәр кішінің өзінің тұрмышы, өзінің ішкі дүниясы. Шуңа көре бүтін кішіде бір түсілі үшіләсе, бір түсілі өтесе бик көп шаралар қолданылмаған болар еді.
Рамин әфенді, мінә мен оңлығым шәйінде ол резуслар тұры келмеу әлі хүкім қарары түгіл. Шуңа көре аны ашықлап, мәхәбәт өз кішілі екен қауышып, балалар үстерге мүмкінлік бар. Қазіргі медицина заманында, медицинаның шундай үскен заманында бұл бірек те. Қазір енді турдан тұру контемасын давам еттіріп, 90 жыл әлік Татарстанда қуан қызметі ұйыштырылған. Шулай бетінде. Хәм 9 жыл әлік сіз яңа бинаға көштегіз. Аңа қадар әлі сіз ерағырақ ұрында темір ел бойларынан барып, кішілерге табу оңайсызырақ еді. Қазір өзекте дейлік, жол бойында орнашқансыз. Мына мындай биналар, яғни қуан қызметіне башқа түбеклерде де Татарстандағы көбік ихтивар бар ма деп сұрайсым келе.
Рахмат, шундай сұрай беріңіз үшін, Разан әфенді. Мына 27-ші жылда, 1920-ші жылда Советтер Союзында бірінші тапқы дүния көлемінде, мына дүния көлемінде бірінші фәни тикшіру, қуан фәни тикшіру институты ұйыштырыла. Бір ілде де болмай ол. 32-ші жылда біздің шуның филиалы Татарстанда ұйыштырыла. Міне шул 32-ші жылдан берілі қуан қызметінің тарихы. Ағар то бізге 90 жыл болды. Бізған ел 90 жыл. Міне башта ол біздің Шамовский больница дивизінде Шамов қастақынасы. Онда, ондан соң 59-шы елда Советлар Союзында қон жиостанциялар тізі башылар, мина Сибір трактында темір жолының тіге ағында 15-ші бүтін халық біле 15-ші больница қырыында Востақына қырыында әйе, ол уже бүтін тіләпләрге тұры километрған бина еді. Әм біздің Татарстанымыз 11-ші, 12-ші елларда Бектор үш алып барды. Рустам Нұрғалиевич бізге жоқты яшыл жыл ашып, біз оны 10 ой ішінде түзіп шықтық. Оны түзішісі генерал подрядшығы Гасан Эргестрой еді. Ол ұйышма бар мекен жүк мүхедір айтәлмейм. Әмі ләкін, біне жұршы біздің бинаны түзіген бүтін түзішілерге міне өзімнен, өзімнің есімінден, бүтін донорлар есімінден, бүтін қызметкерлерім, менім құл астында үшлетірен қызмет, рахмат айтам. Міне 9 жыл дәуіріне біздің стеналарға ябыштыған бір плитке де құпмады. Бір жерден бір тамшы су тамғанында жоқ. Міне орамдағы бүтін плиткалар, облицовка міне ясалған зданиях барша да өз орында тұра. Мына көре, нешек кіні түзушілерге, енді де шөлтәдер айтты, түзі білмелер деп сөзі, мен олай деп етмейм. Біз барымызда бір қанағат, міне шушы түзі біздің қон өзегін түзіген барлық қызметкерлер, оларның дәрежелеріне, оларның ондақ ішілеген түзішілерге барсаны да шен көмінінен рахмет, батын қолық есімінен. Чүнкі донорларға да коллективті ішіле тұрған бүтін қызметкерлерге да шының екші ұрынлар, іші ұрынлары. Донорлар үшін зұр матур залылар, бұна шыларын түзіген үшін, әм мұнда ең мұқиме әлі түзігенші проект институтына рахматым Бектор, чөнки біз олар білен, мына бұ бина келіп шыққанши мұнға яқын проект ясаған едік. Әрләшесін де енді іштеген уақытта міне шул кішілер білен қызмет бойынша емен.
Бәхәсләшіп
бізді бәхәсләшіп шул айтып дедік, әмма ләкин бірімізде шырық шыққан уақытларда да міне бір қора көз білен қорамыш. Тегі вақытта нешек біз бәхәсләшкен ек міне шуларын еске алып, башын жұна шайтып яшымыз. Барсаны да міне бүгін тапшыруының башынан жейінің матур күнлері ордағы міне сәлеметлік тұрында жерді әрине Рустам жерлады. Міне сәлеметлік тіліп барсаны ішлерінде, ғайлелерінде, міне нендегіне ойлары болмасын, тұрмыш қаршысын, барша да есен сау болсындар. Міне шынды тілегім. Рахмет, барығызғы да тізішілер, проект жасаушылар, барығызғы да шен көңілінен бүгізді рахмет.
Әлметтен Надира ханымнан шынды сұрау келді. Қазір Қуан берушілерге нинди ташламалар бар? Мақтаулы донор есімі беріліме? Деп сұрай.
Мына Назира ханым, бек зор рахмет. Бүтін социаль яқтан бүтін ташламалар құралған. Мына бүгін біздің Татарстанымызда 12 мыңнан артық Россияның һәм Советлар Союзының атқазанған донорлары бар. Кызганычка каршы бүгүн Советтер Союзунда атказанган донорлор болгон кишилердин саны кеми, Россияда болгон Россияда атказанган донорлор деген исимдер арта барат. Россияда эң яш атказанган донор биздин Татарстаныбызда 22 яш. Біз Татарстан жыл сайын Россия көлемінде міне донорлар шондай шаралар өткізеді. Жыл сайын бірінші орындарын алып барамыз. Кімдер міне ғойлалар білен қан берген жүрілер. Кімдер ең көп қан берген. Біздің міне сіз әлметтен дегіз әйме. Сіздің әлметті міне қазір фамилиясына істен өз ғұмырында 180 литр қан берген кіші яшы. Әлмәтті ол. Дүбән қамыда, Шалыда, Қазанда, Бекубалар. Ең көп қан бергені мені әлмәтті. Бүгінгі күнде шаралар тұрында әйттегіз, қан беру үзгі үш. Үзгі үш үшілеген вақытта кіші өзіне нендедір төлеу тәләп етмей. Мені дұрыс аңлағысыз мені. Әмі ләкен оңа құрамастан, қан берген күн, кіші ұлаған екен келген күн, әм тағым бір күн жал деп шылдана. Россия законлары бойынша қаралған. Екіншіден, бір күнін отпуска қаламы қошаналы кішінің өзінің ықтияры. Бір кімді іш беріші предприятелер мұр қоршы келе алмалар. Жүнкі бүгін қон. Ол предприятияның директорыма, әлі ғады кішімі, ғар кішіге керек бұларға мүмкен. Шоңа көрі, мұнда біз ең бірінші орында аның әхемияті тұрында. Мұна Әхәмиеттің көз алдына кетіребіз. Жыл сайын біз донорлар арасында сұрау ұздырабыз. Ол аноним сұрау. Онда шондай сұраулар. Сіз не үшін қан бересіз? Сізге жол керек ме, ақша керек ме? Әмәлік, әлі кішіге болшырға тілесіз, яке кішіге болшырға тілесіз. Мені шондай сұраулар. Мені Шаммасыз. 90%-ға яқын кіші мен бұл шырға тілін деп езі. Кімдер қадыр, дендедір, адғыл жал керектір, кім қадыр. Аның үнде ұқшасы түлінге, бүгін 900-де ұтысым, қар кішіге тұғы ол. Донорлар ұшырға тейшілер. Мұна шының ұшау сөйбіне ұрынына біз ұқша түліміз. Бүгін кімнің нәрсе ұшысы келе, Ана шо проблема түгел. Шоңа күрі, ең бірінші үшірақта кішілерге бұлышу. Мені бік көп сұрау бергеннәрі бар. Бізді бік көп конфессия, біз Россия бік көп конфессиялы ел. Мұсылманнар, христианнар, иудейлер, барса да бар, айымы. Бірсінің-бірсіне қуанны саларға жарымы. Мені кіші нинді тілді, нинді дінді, нинді дінді, тәнінің түсі нинді болына құрамастан, бүтін кішінің де қоны қызыл. Нысы бір, екінші...
Яғни дині милләті қоны?
Жоқ, бірінің. Екіншісі, әгер де бүгін бір кіші ниндідер ауырлыққа дүшер болған екен, я болмаса суда бата екен, ол кішіні құтқарға кім ең бірінші қолын суза, Аның әхәмиеті бар ма? Жоқ. Шуңа көрі, бұларының барсында іске алып, көз алдына кетіріп, аның әхәмиетін біз әне оңыңыз. Әгер де біребізнің жақын туғаны дұсты, мендедер ауыр операция уақытында бұл атырған қалдар барса, күн сөйін бұл операциялар, мендедер авариялар, әлекмесінде, әмелекін шыл уақытта бір тамшыққан. Жылап, мене жылап шылтыраталар. Қон хәр уақытта бар. Қон хәр уақытта бар. Мене біздің донорлар біз, мене күн сөйін. Татарстан бойынша 400 күнгі күн сөйін 400-400-ден орта кіші қон бері. Өліп қарағы. 400 бүтін. Мене олар өзләрі тіліп келелері. Әгер біз шындай акциялар ұздырабыз, оның әхәмиетті түрінде сөйлебіз, ешілер білінсе, үші әріз кіші бұла. Біздің қозандағына. Мене бұл кішілерінің битараф болмауы. Кішілерге бір-бірсіне ердем құлы сұзу тұрында, мене көрсетме. Мыннан да Yoksa kürsetme bulurga mümkün tügül. Kişiler özlerinin organları bilen. Yani kanla sıyıkşağına deyip etmiyim ya. Kişinin, her bir kişinin özünün kişkine gene bilenekler organları. Kimdir bilen bulsa, onlar gülüşeler. Yani donorlar. Onlar bilmeler. O kişi kimge kan salına kan komponentları salına Ала білмейлер, Иванов ма, Сидоров ма, Абдуллин ма, Ахметов ма, бірсі де білмей. Білмейінші, бір-бірсіне ярдам етелер. Міне шынынан да зур ихтирам бір-біріңе, шынынан да зур ярату бір-біріңе. Нен дегіне милетті бұлуына құрамастан. Міне шынынан да зур дұслық бұларға мүмкін түгіл. Бұларының көрсеткіші донорлар. Міне Менен бүтәнші сөзім жоқ. Бүтәнші айта алмайым. Әмінәкен, қар бір донорға, менеларға шындай зор экстерам білен қарайым. Міне, дұстлар дұрыс оңлағысы. Міне, нендей кішілер олар донорлар. Әр күн сайын, әр күн сайын. Міне, көп ма операция бола. Операциялар ғатын қыздар құшағында ауыр бала кетіре оларға қан салына. Көп мүк кішінің тұрмышы сақлап қалына. Мен көз алдына кетірегіз. Жыл тәулігіне Татарстан бойынша 55 тоннадан артық, 55 мүн литрдан артық қан әзірлене. 120 мүнге яқын қан тапқыр, 120 мүнге тапқыр қан салына. 39-40 мүн кішіге. Кімге бір тапқыр, кімге екі тапқыр, үш тапқыр. Мына көз алдына кетіріңіз. 39-40 мүн кішіні бір шәһәр, әм 110-120 мүн тапқыр. Мына көп мүн қызмет. Бұл донорлар, қанны әзірлеушілер, Мында әзірлеушілерге жоңадан зор рахметін, чөнки кішінің бір мына хатасы бір кішінің ғұмыры. Біздің онда телефон білен де сілеші өйік мына кішілер ішке келгенде өзлерінің ішлеріні басалар мына күз алдында гүл шылайғына. Мына алтын құлы зерек Оқылы кішілер, мен әші, қон өзегінде мен әшінде кішілер, үшілер. Өзлерінің мен бүтін сәлеметтеген, өзлерінің оқыларын, өзлерінің білімлерін беріп, жаратып үшілер. Әгер де бұл кіші үшіні жаратып үшілемесең, бүтенше болмай. Әмәлі бұл кішілерінің бір кімнің де бұл кішілерінің көргенлері йоқ. Мен әшінде кішілері олар, олар фәрештелер көк. Бүтенше әйте олмай. Чөнки алар бір кімге көрінмей, кішілерге ізгілік ішіліп тұралар әр күн сайын. Мен әшінді кішілер.
Рамил әфенді, мен донор сызық көңіл тынышшығы деп айтар едім. Чөнки қуан тапшырған кіші донор. Аның қуаны әйбәт болмаса, ол ауру кіші болса, ол донор бола алмай. Шоңа көрі, қуан тапшырған кіші донор кіші аның көңілі тыныш деп айта аламын мен?
Айта аласыз. Чөнки донор үзен сау сәлемет таза кесеткен шықына қон берге келе ола. Жұл үшірақта да кіші қон бергеш, чыккан деле. Бул 5 тапкыр, мына 5 баскычлы контроль уза. Бүгүн бирген вакытта да биз аны карантинге салабыз. Ол 120 күндөн артык карантинде бала. Андан соң кан берген кишини жагынан экинчи тапкырга текшерип, ушул вакытта да бүтүн анализдери эбет болгондо гана ул хастаканаларга кете. Экинчи ысулы бирге тез гана керек экен, анын ысулар бар канны шыттырта турган вирусын активация деп биз айтабыз инде. Мына нендедир вируслар болсо, аларны жокко чыгара турган ушундай ысулар бар. Ушул вакытта гана хастаканаларга кетелер. Эйе, бик көп кишилер айта, кан салдылар, зарарланды. Мүмкин. Эмме лакин бүгүн бине Татарстаныбызда инде нише ел? 10 жыл деп айтсам, мен 12-13 жыл иштеп инде. 10-нчы жылдан бирле. Бир тапкыр да эле төрт мына суугасым келе, Алла сакласын. Кан аркылуу кан салуу боюнча бир кимдин да нишектер зарарланганы жок. Россия көлөмүндө 1-2 була жыл тоолугуна жыл эленесинде. Жыл эленесинде. Нендедир балки анализ, нендедир нерседер иштемек, менин түп причиналары көп, эмне үчүн шулай болгонун гана айта алмайм. Шуңа күрө кан компонентлерине бик мөхим караш, достор. Мындан бир кышында коркушка керек деп ойлойм.
Биздин жер шары зор, түрлүү үйлөр бар, һәм инде канга ихтияҗ булырга мөмкин. Әгәр дә чит төбәкләрдән Татарстанга безгә менә шундыйрак кан кирәк иде дип мөрәҗәгать итсәләр, без башка төбәкләргә дә ярдәм итә алабызмы?
Ярдәм итә алабыз. Безнең Татарстаныбызда 4 миллионнан артык халык. Менә 18 яш толган кеше һәр берсе донор була ала. Бүгенге көндә донорлыкта безнең 1% халык катнаша. 18 яштан аның үз кешелеге иң күп 20 яшка яша иң күпләр. Бу ибарсы 50%. Андан соң 30 яштан 40 яшка чаклы икенче урында. Шуңа күрә әгәр дә каядыр кан җитми, кан кирәк икән, без һәр вакытта булышабыз. Менә барыбызның да хәтердәдер, мәктәптә аттылар, ничә ел элек. Балалар үлде. Менә шул вакытта социаль челтәрләргә кан кирәк дигән сүз кемдер язып җибәргән. Аны кем икәнен бүген аны тикшереп татырмыйбыз, аның ул мөһим дә түгел. Моның иң күрсәтмәсе безнең ишек алды халык белән кан бирегәтләше халык белән ишек алдар тулганы. Бу социаль челтәр буенча бүтән Россиягә таралган. Миңа бүтән төбәкләрдән менә Калининград, Дагестаннан ябышып Екатеринбург, аның Уралның теге ягына бүтін төбәктерден шалтыраттылар. Рамил, сиңа нишек булышырга керек деп. Менә бу безнең коллегалар арасындагы бердәмлек. Икенчесе халык арасындагы бер кышында шит койгы булмый. Шит койгы ул менә күрсәткеч шундый. Без 2 көн сәгать кешке 10-га чаклы эшләдек. Бүтін ресурсларына барсында ішкен жіктік. Келген бізге дұрысын әйтірге керек, ол вақытта аның шақылы қанда керек түгіледі. Біздің қар вақытта запасымыз. Әмі ләкін, ең мүхімі, келген кішіні бұрып жіберу дұрыс түгіл. Бұны іштегі іштетірген қызлар, қызметкерлер барсыда, үш ұрыннан сілкен мәділерді, күні бұй ішледілер. Хезмәткәрләр дә менә шул вакытта барсы да бергә берләшеп, бердән булып бөтен авырлыкларны җиңәләр. Менә нинди күрсәткеч.
Кан резусы бар. Һәм төркеме бар. Әйтик, беренче төркем кан, 3-нче төркем кан. Қойсы қонай бәтірек, я болмаса, қонның мұнсай бәтірек, мұнсын ошарақ деп әйтіп болмай ма?
Йоқ. Қонның, әйе, қон дұр группа, икорезус, положительный, отрицательный. Бүгін күнде енді 37-ші группа қон ашылды, 38-сі ашыларға тұра. Бүгін қонны группа-группа салына. Әгер де шул үшірақ, нендедір үшірақта болмаған шақта 4-ші минус, біз әне универсалды, біз әне аны саларға мүмкін. Кішілер айта, менім бек сирек группады, менім бек сирек группады. Айтек мене, бірінші группа болса 20%, екінші группа 30%, 40%. Хар бір процентның қолықның соны бар. Дүртінші группаны, мене, олар 7-8%, 10% болса, қолық яшы жер шарында ұрташа. Мене шол кішілерге ол қон салына. Қонның қойсы мұнсы яқшы, мұнсы нашар деп әйті болмай. Хар бірсі де олар бір тегізлікті әйтілер. Оңа көре, оларның баршаны да иттерам, құрмат білен
Усалары кішіге өл қуансыз деп әтселер де бар бір қонлар бүтін кішілі де яқшы қонлар.
Яқшы қонлар.
Донор бұл екен ұл сәлемет деген сөзді бәтірге біздің негізіміз бар. Мені қазір қысқашағына жауап берсеңіз, чүнкі сұраулар көп келе. Өзінде гепатитнің В вирусын үрткен кіші донор бұла оламы деп сұрай қозымнан Фүлера апа.
Фүлера ханым, біз трансмиссивный инфекцияларды біздеріне гепатит, ВИЧ, туберкулез, психбольницаларда, жатқан психический аурулар біле, анды кішілер, гепатитлар, бірсі, алар донор бұла алмайлар. Бар гепатитның носителлері, жүртушілергіне. Алар ауырмай, аларның қолында бар, алардан кіші зарылымыз қыз, әмәлекен анды донорлар. Нендедір инфекция білен ауырған кішілер бір қошанда донор бұла алмай. Мен айтып ұздым енді, донор өзін сау сәлемет кесеткен, хәм текшіріні ұзғаннан сыңына бүтін анализлары отрицательный, бүтін яқшы анализлар яқшы болған шырақтағына донор бола ала.
Тұқай районынан Ноиля ханым шындай сұрау бере, дайыми қон беру донорның өз сәлеметлігіне нешік еғінті ясы, қонны еш алыштыру фойдалы деп ішеткенім бар.
Ноиля ханым, қайырлерді, бек матыр сұрау оғыз. Сіз мені сұрау да бергенсіз, Өзіңіздің сұрауыңызға жауап та бергенсіз. Чүнкі қон берген сайын кішінің кішіде жаңа қон көзәнәктері олар барса да алышынып тұралар. Қон көп берген кішілер қар вақытта көз алдың қар вақытта дұрыс өтмен көз алдында ала азырақ бүтін вирусны ұрылар, салқын түйлерінлер, гриплар олар барса білен азырақ. Ол кішілер қар вақытта шат көңілі, шондай юмористик, мене шондай кішілер мінелар, мене іртік келуге жидеде өрді донорлар ұтылар, барса да күлішіп, сүйлершіп ұтырадар. Оларының барса да шат көңілі, мене шондай кішілер олар дамындылар. Хәр хәлде қон беру кіші үшін бік файдалы. Кіші бірінінде ауыру білен ауырмаған уақыттағына. Біз бүтен жоқларын алмаймыз. Кішілер, қатын-қыздар, бала тудырғаш, нендедір операция жасалар, нендедір ауырлар, ол кішілерге әрқалда, конечно, қон беруге жарамай. Біз бұл сұрауына сау, сәлемет, таза кішілер тұрындағына алып барамыз.
Әлбетте, қон салу ол әлегіліктен келген, әтек соғыш вақытында турудан турда қон салғандар. Қазір енді қонны алып, тікшіріп, мінәсіреткенше ойлар бойы суытқышларда соқылап, сәлемет қондығына берелер. Міне турдан тұру салуының зияны жоқ ма? Қазір қолданылмай ма ол?
Кулланылмай деп айтсам, ол дұрыс түгілдір. Тұрмышта түрлі хәлдер болуға мүмкін, әмма ләкин мен өзім Алабағада медрешелеше бітірдім. Міне, біз практика барған уақытта хирургия болса, операция бара, тізгін айтады, кімнің нендей группа қаны, нендей резус. Тәге жатыр келсе, міне, бұл үстерге жатығыз әлі. Көрші үстерге жатып, шыл уақытта сенің қан тамырыңнан операция барған кішіні тоштырып, қан садалары. Әйе, ол сол бар, бік көп мәртебелер ол қолланған оның шотына дегенде бик көп кішілерінің ғұмырын сақлап қалған. Әгер де кіші ненедір инфекция ауырылу білен әлексер шыл уақытта, ол кіші өлді деген сөз түгіл бүті ол, сақлап исен қалған ол кіші. Е, ненедір ауыру өлеккен аңыр инфекция. Шуға көрі бүгінгі күнді әнді ол қазына ол 30 жылдардан артық. Элек біз өскен уақытта бірінші группаны бүтін группаларға солып болса, бүгін де группа-группа, әм бүтін қостақ әнелерге барып жеткен қан компонентлары 5 басқыш контроль ұзғаннан сыңына, дұстылар. Бүтінші бұла алмай. Шыңа көрі бүгін біз өскен уақытта біз вишнің нәрсе екенін де білмейдір көді біз әні. Ол гепатит ол уақытта сары деп айтылар мен сары. Гепатит бұладыр, гепатит А, гепатит Б сімеянын білмейдір. Мына бұл кішілерге сары болған. Инфекционный гепатит. Олар мына шундай аурулар элекмәсен үшін кішілеріні сақлы алар ауырдан сақтап қалу үшін шуңа көрі 5 басқышлы контроль. Анды кішілер бір қашанда ауырған кішілер ол ауырулар білен ауырған болса да бүгін тірелген өзін яқшы хис еткен болса да ол кіші бір қашанда донор бола алмай. Аның шундай тәләпләре.
Оңашылды Россия көлемінде һәр йылны 20 апрельдә донорлар көне үткәрелә. Ә 14 июльдә бөтен Россия донорлар көне. Димәк, донорларга хөрмәт шул кадәр зур, елга 2 тапкыр үткәрелә. Аны даими үткәрсәң дә яхшы булыр иде, чөнки адам баласының сәламәтлеге мәгълүм дәрәҗәдә аның канына бәйле. Без инде Татарстанда донор хезмәте сез җитәкләгән әйтик кан тапшыру үзәгенең эшчәнлеге турында бүген өлешчә тукталдык. Тиздән Татарстанда бүтән Россия конференциясе дә булачак. Бүген без ул темага тукталып торырга вакытыбыз инде калмады. Без ВИЧ инфекция турында да бүген сөйләшмәдек. Аннан соң безнең Татарстанда кан тапшыру үзәге янында қуан тапшысына хейкәл қойылған ол хақта да бүгін сөйлеше алмадық. Біз бұларны келесі тапшыруларда, яғни бүтін Россия конференциясы болған күндерде сізді қабат шақырып сөйлешеміз. Ә бүгін тапшыру түгелленер алдынан тағын қысқаша ғана нелер айтырға тілейсіз тыңдаушыларымызға?
Құрметті достар, мына біріншіден мені дайыми радиоға шақырып тұралар. Мен мені өзім, менім білен іштетірген коллектив нәрселер біле, сізге баршында жеткірге тұршамын. Бүгінгі күнде мен медицинада, медицина 49 жылдан артық ішілемін. Мені шушы дәуірде кешінің көз алдынан бір көп шаралар ұза бетінде. Менім мені радиода, бүтін донорларға да, бүтін табиплерге да, шының шақлы ихтирамам, зор башынан, бүгін жер білен башланды, мені қышлар сәлеметлік тұрынды сөйрелер. Біз барымызды, мені шушы сөзлеріні ұнытмышы, сәлемәтлік тұрында ғымыр бойы сайырық. Әгер де біз сәлемәт болсақ, біз ұлы яштағы кішілер. Біздің балаларымыз да есен соғылы. Бұл ашы келешек ұнықларымыз да, мен өзімнің көздіктен шығып айтам. Барымыз да есен соғылы. Шул уақыттағына сол кішілер матур тұрмыш құралалар. Олар бір-бісіне ихтирам, матур етіп, юмор білен, рәхетленіп қаралалар, шырашалар. Сонда ең бірінші тату болық, сау сәлемет болық, рәхет ешек. Мына шушы рәхет ешу біздің барыбыздан да тұра. Әрбір адамымыз, әрбір фикіріміз, мына шушы рәхет ешуге. Кімнің рәхет ешасы келме деп сұрасақ, бір кімде ол кішіге жоқ, менім келме деп жауап бере алмай. Сонда көре, есен сау болық. Шақыруыңыз үшін бек зор рахмет.
Һәм шулай итеп бүген нукта куябыз, мөхтәрәм кардәшләр. Саулык иң зур байлык диләр. Һәм инде әлбәттә саулык мәгълүм дәрәҗәдә безнең каныбызга да бәйле. Без бүген Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының кан үзәге баш табибы Рамил Габдулхак улы Тураев белән шул хакта сөйләштек һәм киләчәктә бүтән Россия конференциясы булган көннәрдә кабат очрашу нияте белән бүгенгә сезнең белән сау булашабыз.
Сау булыгыз, хөрмәтле дустар. Хөрмәтле Радим әфәнде, исән сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.